แพทย์พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนมายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศเพื่อขอรับเงินคืนได้ค่ะ6:30 น.พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตาม VOA ค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่5 ธันวาคม 2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติจะเดินทางไปเกาหลีเหนือนับเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีสหประชาชาติแสดงความเสียใจที่รัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจถอนตัวจากการเข้าร่วมในความตกลงระดับโลกเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นวันนี้เรามีรายงานเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดหรือนโยบายการให้สัญชาติหรือรับผู้อพยพเข้าเมืองที่รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นต้องการจะปรับเปลี่ยนและให้ความสำคัญแทนรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจิมแมททิสอยู่ที่ปากีสถานและเรียกร้องให้รัฐบาลกรุงอิสลามาบัดเพิ่มความพยายามเป็น2 เท่าเพื่อปราบปรามกลุ่มติดอาวุธและกลุ่มก่อการร้ายบนผืนแผ่นดินของตนอังกฤษและสภาพยุโรปยังไม่สามารถตกลงกันได้ในการเจรจาเพื่อแยกตัวอังกฤษออกจากสภาพยุโรปหรือ Brexit นอกจากข่าวโลกแล้ววันนี้เรามีรายงานเรื่องกฎหมายที่จะช่วยให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายจบชีวิตตนเองโดยเป็นกฎหมายฉบับแรกของออสเตรเลียที่ผ่านโดยสภาของรัฐวิกตอเรียปัญหากองขยะในเลบานอนซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนและเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันอังคาร5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์มีอะไรบ้างนั้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันองค์การสหประชาชาติประกาศว่ารองเลขาธิการใหญ่ฝ่ายกิจการการเมืองเจฟฟรีย์เฟลแมนจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนือระหว่างวันที่5 ธันวาถึง 8 ธันวาคมนี้และจะนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2554หรือในรอบ6ปีที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การสหประชาชาติจะเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือโฆษกขององค์การสหประชาชาติประกาศว่าการเยือนครั้งนี้เป็นไปตามคำเชิญของรัฐบาลกรุงเปียงยางที่มีขึ้นก่อนหน้านี้มานานแล้วเพื่อให้มีการหารือในเชิงนโยบายระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐบาลของเกาหลีเหนือกับเจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติโดยโฆษกขององค์การสหประชาชาติกล่าวว่าระหว่างการเยือนดังกล่าวของรองเลขาธิการฝ่ายกิจการการเมืองนั้นจะมีการหารือในประเด็นเรื่องนโยบายต่างๆอย่างกว้างขวางครั้งสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติเดินทางเยือนเกาหลีเหนือนั้นคือเมื่อเดือนตุลาคมปี2554โดยเป็นการเยือนของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านกิจการด้านมนุษยธรรมสหประชาชาติระบุว่าในขณะนี้มีหน่วยงานชำนาญพิเศษของตน6หน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในเกาหลีเหนือซึ่งก็ได้แก่องค์การเพื่อการพัฒนาหรือ UNDP UNICEF องค์การอนามัยโลกหรือ WHO โครงการอาหารโลกหรือ WFP องค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติหรือ FAO รวมทั้งกองทุนประชากรของสหประชาชาติคือ UNFPA โดยหน่วยงานชำนาญพิเศษของสหประชาชาติทั้ง6หน่วยงานนี้มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นชาวต่างชาติทำงานอยู่ในเกาหลีเหนือรวมทั้งสิ้นประมาณ50คนครับอีกด้านหนึ่งโฆษกองค์การสหประชาชาติแสดงความเสียใจที่รัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจถอนตัวจากการเข้าร่วมในความตกลงระดับโลกเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นซึ่งเป็นความตกลงระดับโลกที่ทำขึ้นเมื่อปี2559โดยประเทศต่างๆทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติและเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าคำประกาศนครนิวยอร์กเรื่องของผู้ลี้ภัยและผู้อพยพย้ายถิ่น อย่างไรก็ตามโฆษกองค์การสหประชาชาติแสดงความหวังว่าการถอนตัวของสหรัฐในการเข้าร่วมความตกลงระดับโลกนี้คงจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่จะได้จากการหารือเกี่ยวกับคำประกาศของนครนิวยอร์กที่ว่านี้ครับก่อนหน้านี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยนายเบรกทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีคำแถลงว่าความตกลงระดับโลกซึ่งสหรัฐเคยเป็นภาคีอยู่นี้ไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายเกี่ยวกับผู้อพยพเข้าเมืองของรัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีทรัมป์คำประกาศของรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับการถอนตัวจากข้อตกลงระดับโลกเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นนี้มีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้าการเริ่มการประชุมระหว่างประเทศในวันจันทร์นี้ที่เมืองพูโตวาลาต้าในเม็กซิโกโดยมีจุดมุ่งหมายที่ประเทศที่เข้าร่วมประชุมนั้นจะหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อที่จะรับมือกับเรื่องของการอพยพย้ายถิ่นในระดับโลกอย่างเป็นระบบและมีระเบียบครับองค์การสหประชาชาติให้ตัวเลขประมาณการว่าในขณะนี้มีผู้อพยพย้ายถิ่นอยู่ทั่วโลกประมาณ244ล้านคนหรือประมาณ 3% ของประชากรโลกโดยสหประชาชาติให้คำนิยามว่าผู้อพยพย้ายถิ่นนั้นหมายถึงใครก็ตามที่ต้องเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่จากประเทศเดิมของตนไม่ว่าจะเป็นเหตุผลด้านเศรษฐกิจการเมืองหรือความรุนแรงรวมทั้งเหตุผลด้านสังคมก็ตามโดยตัวแทนถาวรของสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติมีคำแถลงเมื่อวันเสาร์ว่าคำประกาศนิวยอร์กเดคอเรชันที่ว่านี้มีบทบัญญัติหลายอย่างที่ไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเข้าเมืองของรัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีทรัมป์ในปัจจุบันครับและก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความจำนงที่จะพิจารณาทบทวนหรือยกเลิกโครงการที่เรียกว่า Green Card Lottery หรือ Diversity Lottery Visa ซึ่งสหรัฐนั้นให้วีซ่าแบบสุ่มจับแก่ผู้คนในหลายประเทศทั่วโลกโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มความหลากหลายด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรมในสังคมอเมริกันนะครับโดยรัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการจะนำระบบการรับคนเข้าเมืองแบบใหม่ที่เน้นการให้คะแนนตามคุณสมบัติหลายด้านของผู้สมัครขอวีซ่าเข้าเมืองแทนเอลีนบาโรสผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานที่เปรียบเทียบให้เห็นเกี่ยวกับแนวคิดหรือหลักการของระบบการรับผู้อพยพเข้าเมืองหรือผู้ตั้งถิ่นฐานในประเทศสหรัฐ2ระบบคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายงานเพิ่มเติมครับ
ในปัจจุบันสหรัฐมีนโยบายที่บรรดานักวิจารณ์เรียกว่าการย้ายถิ่นระบบห่วงโซ่หรือ Chain Immigration ที่คนที่เห็นด้วยเรียกว่าการย้ายถิ่นระบบครอบครัวหรือ Family Based Immigrationระบบคนเข้าเมืองของสหรัฐที่ขึ้นอยู่กับระบบสนับสนุนหรือสปอนเซอร์ชิพที่ผู้ถือสัญชาติอเมริกันและผู้มีสิทธิ์อาศัยอยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายหรือผู้ถือใบเขียวสามารถสนับสนุนให้ญาติของตนจากประเทศบ้านเกิดย้ายเข้ามาอาศัยในสหรัฐได้คู่สมรสและบุตรที่ยังอายุไม่ครบวัยเบญจเพศตามกฎหมายมีสิทธิ์ในการสมัครในฐานะสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดและไม่จำเป็นต้องรอให้ได้หมายเลขวีซ่าเสียก่อนค่ะและสำหรับสมาชิกครอบครัวในกลุ่มนี้ไม่มีการจำกัดจำนวนโควต้าว่าได้กี่คนและผู้ถือสัญชาติเพียงแค่ยื่นใบสมัครเพื่อร้องขอเท่านั้นแต่สำหรับสมาชิกครอบครัวในฐานะพี่ชายหรือน้องชายพี่สาวหรือน้องสาวและบุตรที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วขั้นตอนการพิจารณาอาจจะนานกว่าและยากมากขึ้นนาโอมิซือรองประธานด้านกฎหมายแห่ง Southern Poverty Law Center กล่าวว่าการขอวีซ่าย้ายมาอยู่สหรัฐให้กับพี่น้องยากมากค่ะเพราะถือว่าเป็นสมาชิกครอบครัวอันดับท้ายๆและจะยากมากขึ้นไปอีกหากเป็นประชาชนจากประเทศที่มีการย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ในสหรัฐเป็นจำนวนมากแล้วสตีเฟนลีอาจารย์ด้านกฎหมายคนเข้าเมืองและการจัดการที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเออร์ไวน์กล่าวกับรายการวิทยุ NPR ว่ามีหลายกรณีที่ญาติอาจถูกตัดสิทธิ์เขายกตัวอย่างว่าหากผู้สมัครเป็นผู้ก่อการร้ายแม้ว่าจะเป็นคู่สมรสของผู้ถือสัญชาติอเมริกันก็จะไม่มีสิทธิ์ย้ายเข้ามาอยู่ในสหรัฐค่ะส่วนการขอใบเขียวผ่านแต้มคะแนนตามคุณสมบัติด้านต่างๆของผู้สมัครหรือที่เรียกว่า merit based immigration เป็นระบบที่ให้คะแนนโดยขึ้นอยู่กับหน้าที่การงานที่ได้รับค่าตอบแทนสูงความสำเร็จที่ผ่านมาในอดีตความสามารถทางภาษาอังกฤษและระดับการศึกษาค่ะ คุณสมบัติทั้งหมดนี้จะถูกนำไปพิจารณาร่วมกันในขั้นตอนการพิจารณาใบสมัครขอกรีนการ์ดซึ่งรองประธานด้านกฎหมายแห่ง Southern Poverty Law Center กล่าวว่าระบบนี้ให้คะแนนแก่คุณสมบัติด้านต่างๆได้แก่อายุเงินเดือนที่จะสามารถทำได้และจำนวนเงินที่ผู้สมัครจะลงทุนในเศรษฐกิจของสหรัฐและยิ่งได้คะแนนสูงมากเท่าใดโอกาสผ่านการพิจารณาให้เข้ามาอยู่ในสหรัฐก็จะสูงต่างไปด้วยค่ะระบบการออกใบเขียวแก่คนย้ายถิ่นตามคุณสมบัตินี้คล้ายกับระบบ Merit Based Immigration ที่ใช้ในแคนาดากับออสเตรเลียนะคะตอนนี้มาดูเสียงสนับสนุนกับเสียงคัดค้านกันบ้างกลุ่มผู้สนับสนุนระบบการออกกรีนการ์ดแก่คนย้ายถิ่นแบบ Merit Based Immigration กล่าวว่าระบบการให้กรีนการ์ดของสหรัฐในปัจจุบันทำให้ค่าตอบแทนแรงงานลดลงและไม่ส่งเสริมการหลอมรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอเมริกันพวกเขาชี้ว่าระบบการเข้าเมืองแบบที่ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติจะช่วยลดอัตราการย้ายถิ่นลงช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าผู้ย้ายถิ่นเข้ามาในสหรัฐมีคุณสมบัติสูงและมีความเป็นไปได้น้อยที่จะต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเมื่อเดือนสิงหาคมนะคะว่าเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้วที่สหรัฐใช้ระบบการออกกรีนการ์ดที่ให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติด้านการศึกษาและความสามารถในหน้าที่การงานและเป็นคนเข้าเมืองที่มีรายได้น้อยเป็นส่วนใหญ่ผู้นำสหรัฐประกาศความสนับสนุนของเขาต่อร่างกฎหมายปฏิรูประบบคนเข้าเมืองของสหรัฐเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจให้แข็งแรงขึ้นร่างกฎหมาย Race Act นี้เสนอโดยวุฒิสมาชิก2คนคือเดวิดเพอร์ดูกับทอมคอตตอนเพื่อมุ่งตัดลดจำนวนคนเข้าเมืองตามกฎหมายลงจาก1ล้านคนเป็น 500,000 คนต่อปีส่วนหนึ่งจากการปรับไปใช้ระบบการให้คะแนนตามคุณสมบัติของผู้สมัครแทนแต่ว่าบรรดาผู้ไม่เห็นด้วยกับระบบการออกวีซ่าย้ายถิ่นแบบใหม่นี้ชี้นะคะว่าเศรษฐกิจของสหรัฐยังต้องการแรงงานด้อยฝีมืออยู่และระบบการเข้าเมืองแบบใหม่ที่ให้ความสำคัญแก่คุณสมบัติของผู้สมัครจะกระทบต่ออุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งแรงงานกลุ่มนี้นอกจากนี้นะคะพวกเขาระบุด้วยว่าระบบใหม่จะสร้างค่าใช้จ่ายมากขึ้นแก่รัฐบาลค่ะเพราะรัฐบาลจะต้องทบทวนใบสมัครและจ่ายค่ายกย้ายให้แก่ผู้รับกรีนการ์ดซึ่งในปัจจุบันเป็นค่าใช้จ่ายที่รับผิดชอบโดยครอบครัวที่สนับสนุนผู้ยกย้ายถิ่นค่ะผู้ไม่เห็นด้วยกับระบบการออกกรีนการ์ดแบบให้แต้มคะแนนตามคุณสมบัติยังบอกด้วยนะคะว่าระบบใหม่นี้ขาดความเป็นอเมริกันนางแนนซี่เพโลซีผู้นำเสียงส่วนน้อยในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรคเดโมแครตกล่าวว่าข้อเสนอให้ปฏิรูประบบการเข้าเมืองแบบใหม่นี้ไม่ให้ความสำคัญแก่ความเป็นครอบครัวซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความเชื่อของคนอเมริกันที่ช่วยรักษาความเป็นอเมริกันชนเอาไว้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ไปที่ปากีสถานนะครับนายจิมแมทติสรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอยู่ที่ปากีสถานและเรียกร้องให้รัฐบาลกรุงอิสลามาบัดเพิ่มความพยายามเป็น2เท่าเพื่อปราบปรามกลุ่มติดอาวุธและกลุ่มก่อการร้ายที่อาศัยผืนแผ่นดินของปากีสถานเป็นแหล่งซุ่มซ่อนพักพิงเพื่อวางแผนโจมตีอัฟกานิสถานซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีเขตพรมแดนติดกับปากีสถานครับส่วนที่ยุโรปนะครับเมื่อวันจันทร์อังกฤษกับสหภาพยุโรปยังตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับเงื่อนไขการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit แต่ผู้นำของทั้งสองฝ่ายหวังว่าจะสามารถบรรลุผลการเจรจาได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก่อนหน้านี้อังกฤษกับสหภาพยุโรปสามารถตกลงกันได้ว่าอังกฤษนั้นจะจ่ายเงินค่าแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปคิดเป็นเงินมูลค่าระหว่าง 51,000 ล้านดอลลาร์ถึง 63,000 ล้านดอลลาร์แต่ยังไม่ได้ลงในรายละเอียดรวมทั้งยังตกลงกันไม่ได้ว่าไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเขตการปกครองของสหราชอาณาจักรนั้นยังจะคงอยู่ภายใต้ตลาดเดี่ยวของ EU หรือไม่และพลเมืองของประเทศสมาชิก EU จะยังสามารถอาศัยและทำงานอยู่ในอังกฤษต่อไปหลังจากอังกฤษแยกตัวจากสหภาพยุโรปแล้วหรือไม่ครับส่วนที่อเมริกาใต้นะครับประธานาธิบดีเวเนซุเอลานิโคลามาดูโรกล่าวว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาจะเปิดตัวเงินสกุลดิจิตอลสกุลใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกสกัดกั้นทางงานการเงินจากรัฐบาลสหรัฐโดยเงินดิจิตอลสกุลใหม่ของเวเนซุเอลานี้จะมีชื่อว่าเพโตรซึ่งจะได้รับการอุดหนุนจากปริมาณสำรองของน้ำมันทองคำและแร่ธาตุต่างๆของเวเนซุเอลาและเชื่อว่าจะช่วยให้เวเนซุเอลามีแนวทางใหม่ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศด้วยอย่างไรก็ตามผู้นำของเวเนซุเอลายังไม่ได้ชี้แจงว่าเงินดิจิตอลชื่อเพโตรที่จะออกใหม่นี้มีอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่จะซื้อขายอย่างไรและจะเริ่มนำมาใช้จริงเมื่อไหร่ครับ คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington นะครับก่อนจะไปฟังเรื่องของการออกกฎหมายช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้ปิดชีวิตตัวเองได้ในวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ปิดบวก58จุดอยู่ที่ 24,290แต่ Nasdaq นั้นต่ำลง72จุดปิดที่ 6,775 Standard & Poor's ก็ลดลง3จุดปิดที่ 2,639 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington The Voice of America VOA เมื่อวันจันทร์สมาชิกของสภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรของออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเริ่มการอภิปรายเกี่ยวกับร่างกฎหมายซึ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาของรัฐบาลกลางออสเตรเลียมาแล้วที่จะอนุญาตให้คนเพศเดียวกันสมรสกันได้โดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับโดยรัฐสภาของออสเตรเลียพิจารณากฎหมายที่จะอนุญาตให้คนเพศเดียวกันสมรสกันได้อย่างเป็นทางการหลังจากผลการสำรวจในประเทศพบว่าชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่นั้นสนับสนุนแนวคิดเรื่องการสมรสของคนรักเพศเดียวกันแต่อีกด้านหนึ่งนะครับรัฐวิกตอเรียซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรมากเป็นอันดับ2ของออสเตรเลียได้ผ่านกฎหมายอนุญาตให้แพทย์สามารถช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้จบชีวิตตนเองได้หรือที่เรียกว่า assisted suicideและนับเป็นครั้งแรกในประเทศออสเตรเลียด้วยที่มีกฎหมาย Assisted Suicide เกิดขึ้นโดยเป็นการผ่านกฎหมายของรัฐบาลของรัฐวิกตอเรียโดยมีเงื่อนไขที่สำคัญคือผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือให้จบชีวิตตนเองได้นั้นต้องมีอายุอย่างต่ำ18ปีและป่วยระยะสุดท้ายคือมีเวลาเหลือที่จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึง6เดือนการผ่านกฎหมายช่วยให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายจบชีวิตตนเองนี้มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและคัดค้านคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานของฟิลเมอร์เซอร์ที่ส่งมาจากนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของรัฐวิกตอเรียในประเทศออสเตรเลียจิลเฮนเนซีกล่าวว่าสภาของรัฐได้พิจารณาเรื่องการอนุญาตให้แพทย์ช่วยผู้ป่วยที่ต้องการจบชีวิตตนเองหรือ assisted suicideและกระบวนการออกกฎหมายผ่านพ้นไปหลังการอภิปรายที่ยาวนานวิกตอเรียจึงถือเป็นรัฐแรกในออสเตรเลียที่ออกกฎหมายรองรับเรื่องนี้นะครับรัฐมนตรีเฮนเนสซีกล่าวว่าสภาได้ระบุแล้วว่าการจบชีวิตที่ดีควรเป็นอย่างไรกฎหมายช่วยผู้ป่วยในการจบชีวิตฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะคนไข้ระยะสุดท้ายและอยู่ในสภาพที่เจ็บปวดทางกายอย่างที่สุดคนกลุ่มนี้สามารถขอรับยาเพื่อจบชีวิตตนเองภายใน10วันหลังจากที่ยื่นคำร้องคนไข้ระยะสุดท้ายจะเป็นผู้ฉีดยาเข้าร่างกายตนเองแต่ในกรณีที่อ่อนแอเกินกว่าจะทำเองได้หน้าที่ดังกล่าวจะตกเป็นของแพทย์นะครับกฎหมายระบุว่าคนไข้ที่ตัดสินใจปลิดชีวิตตนเองจะต้องมีสติสัมปชัญญะดีอยู่และผ่านกระบวนการยื่นคำร้อง3ครั้งต่อแพทย์ที่มีหน้าที่เฉพาะในเรื่องนี้ผู้นำรัฐบาลของมณรัฐวิกตอเรียนายแดเนียลแอนดริวส์กล่าวชื่นชมกฎหมายฉบับนี
้ The Parliament has just made history. This is a day of reform, a day of compassion, a day of giving.
เขากล่าวว่ารัฐสภาของรัฐวิกตอเรียได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงจิตใจของผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่เห็นด้วยมองว่ากฎหมายนี้จะเป็นช่องทางให้มีการกระทำผิดต่อผู้สูงอายุและยังเป็นการลิดรอนสิทธิ์ของคนไข้ระยะสุดท้ายในการรับการรักษาแบบประคับประคองตามอาการจนถึงที่สุดหรือที่เรียกว่า palliative care นะครับรองศาสตราจารย์มาร์คบัฟฟี่ผู้อำนวยการแผนก Palliative Care ที่โรงพยาบาลเซนต์วินเซนต์ที่นครเมลเบิร์นเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นก้าวเดินที่ผิดพลาด
My biggest concern in the debate has been that I think people won't get an opportunity to access palliative care that people will see the progression from illness and disease.
เขากล่าวว่าความกังวลประการสำคัญที่สุดของตนคือเรื่องการที่ผู้ป่วยจะไม่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองตามอาการจนถึงที่สุดและอาจทำให้เกิดความคิดว่าเมื่อไม่สามารถรักษาโรคให้หายได้ผู้ป่วยจะเข้าขั้นตอนจบชีวิตตนเองด้วยความช่วยเหลือของแพทย์รองศาสตราจารย์มาร์ควอฟฟี่กล่าวว่าแนวคิดแบบนี้ทำให้กระบวนการดูแลคนไข้ข้ามขั้นตอนการดูแลระยะสุดท้ายไปนะครับกฎหมายฉบับนี้ของรัฐวิกตอเรียผ่านสภาหลังจากมีการอภิปรายยาวนานเป็นเวลา100ชั่วโมงและจะมีผลบังคับใช้กลางปีพุทธศักราช2562ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ Direct from Washington VOA ต่อด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพครับรายงานฉบับล่าสุดของ Human Rights Watch เปิดเผยว่ามีชาวเลบานอนล้มป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและผิวหนังเป็นจำนวนมากซึ่งมีที่มาจากปัญหาขยะที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีในเลบานอนคุณนิติการกำลังวันจะถ่ายทอดรายงานจากจอห์นโอเว่นเกี่ยวกับเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติมครับ
ผ่านมากว่า2ปีหลังการประท้วงยูสติงที่ชาวเลบานอนลุกฮือประท้วงกลางกรุงเบรุตเพื่อเร่งเร้าให้รัฐบาลเลบานอนหาทางจัดการกับปัญหาขยะที่เข้าขั้นวิกฤตในเมืองหลวงทว่าจนถึงวันนี้ภูเขาขยะจำนวนมหาศาลไม่ได้มีแค่ในกรุงเบรุตอีกต่อไปแต่กลับขยับขยายไปยังชุมชนแออัดและพื้นที่ห่างไกลทั่วเลบานอนค่ะรายงานจาก Human Rights Watch ที่เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอ้างข้อมูลจากสำนักงานดับเพลิงของเลบานอนที่รายงานว่าแรงกดดันของชาวเลบานอนในการจัดการปัญหาขยะในประเทศยังไม่สำเร็จผลและมีการเผาขยะกลางแจ้งเกิดขึ้นมากกว่า 3,612 ครั้งที่กรุงเบรุตและปริมณฑลรวมทั้งยังมีการเผาขยะมากกว่า814ครั้งในพื้นที่อื่นๆทั่วเลบานอนขณะที่ข้อมูลจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมของเลบานอนและข้อมูลจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ยืนยันว่าการแก้ปัญหาขยะของเลบานอนยังย่ำอยู่กับที่โดยการสำรวจเมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ระบุว่ามีพื้นที่ทิ้งขยะกลางแจ้งในเลบานอนทั้งสิ้น941แห่งทั่วประเทศเพิ่มขึ้น271จุดในช่วง6ปีที่ผ่านมายิ่งไปกว่านั้นในจำนวนนี้จะมีการเผาขยะที่เกิดขึ้นราว150จุดทุกวันทั่วเลบานอนในการสำรวจล่าสุดของ Human Rights Watch ได้สอบถามชาวเลบานอนในพื้นที่ใกล้จุดเผาขยะและพบว่ามีผู้คนจำนวนมากเริ่มประสบปัญหาด้านสุขภาพอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเผาขยะที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันทั้งปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคผิวหนังและการได้ยินซึ่งฟารูกเมอร์เฮวีผู้เชี่ยวชาญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ในกรุงเบรุตได้แสดงความกังวลว่าชาวเลบานอนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งมีการเผาขยะพลาสติกเป็นส่วนใหญ่มีโอกาสสูดดมสารก่อมะเร็งเข้าไปสะสมในร่างกายและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้มากขึ้นกว่าเดิมด้านบาซัมคาวาจานักวิจัยของ Human Rights Watch ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าวิกฤตขยะในเลบานอนคือภัยเงียบมาหลายทศวรรษแต่กลับไม่ได้รับการใส่ใจและที่ผ่านมารัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นไม่ได้จัดสรรทั้งงบประมาณรวมทั้งนโยบายในการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมโดยก่อนหน้านี้เลบานอนเคยได้รับเงินช่วยเหลือจากสหภาพยุโรป89ล้านดอลลาร์หรือราว 3,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการบริหารจัดการขยะในระยะเวลา15ปีแต่มาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการแก้ปัญหาหรือการปรับปรุงใดๆเกิดขึ้นเลยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับสุดสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมทำเนียบหนังทำเงินในอเมริกาเหนือดูนิ่งๆเหมือนว่าจะเป็นความสงบเงียบที่มาก่อนความตื่นเต้นในโค้งสุดท้ายของวงการภาพยนตร์ปี2560นะครับอันดับ5ภาพยนตร์ตลกเข้ากับบรรยากาศปลายปี Daddy's Home ภาค2ไม่เปลี่ยนตำแหน่งจากสัปดาห์ก่อนเรื่องราวความสัมพันธ์ในครอบครัวที่พ่อเลี้ยงและพ่อแท้มีบุคลิกคนละขั้วและยิ่งมาภาคนี้มีคนรุ่นปู่เข้ามาผสมโรงจึงเพิ่มความอึดอัดแบบฮ่าๆเป็น2เท่า
Hello Grandpa Kurt
My dad is going to scoff at everything we do
Your father hasn't met the new evolved Dusty I mean who wouldn't be impressed with you
Land of Sea Thor Ragnarok เทพเจ้าค้อนหักที่ต่อกรแบบมือเปล่ากับพี่สาวแท้ๆของตัวเองเฮราตัวแทนแห่งความตายต่อแร็กนาร็อกเข้ามาแล้ว5สัปดาห์เป็นพี่ใหญ่ของทำเนียบท็อป5กับรายได้รวม291ล้านดอลลาร์ครับ
Asgard is dead and it will be reborn in my image
อันดับ3หนังดราม่า Wonder หรือสิ่งน่าอัศจรรย์หนังที่สร้างจากหนังสือขายดีในกลุ่มวัยรุ่นเรื่องราวของเด็กชายวัย10ขวบเศษชื่ออกี้พูแมนที่หน้าตาเสียรูปเนื่องจากความผิดปกติแต่กำเนิดและมีชีวิตไม่ปกติธรรมดา
My name is Augie Pullman. Next week I start 5th grade. I know I'm not an ordinary 10-year-old kid.I've had 27 surgeries. They told me to breathe.
Wonder นำเสนอแง่มุมชีวิตของเด็กน้อยที่จับใจคนดูพร้อมคำคมที่ให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตมากมายนะครับและอันดับ2เป็นสิ่งน่าอัศจรรย์ในรูปแบบของซูเปอร์ฮีโร่ Justice League เปิดเรื่องหลังการจากไปของซูเปอร์แมนในตอนก่อนหน้าซึ่งทำให้แบทแมนและ Wonder Woman มาช่วยรวมพลพรรคยอดมนุษย์หน้าใหม่อย่างเช่น Aquaman, Cyborg และ The Flash ในฐานะนักสู้ฝ่ายธรรมะเพื่อต่อกรกับปีศาจที่ยากจะกำราบ
Violence, acts of war and terrorism are all on the rise.
Invasionอันดับ1โคโค่จากค่ายพิกซาร์ยังคงคุมหัวแถวเป็นสัปดาห์ที่2เรื่องราวของเด็กชายผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักดนตรีแต่ถูกจำกัดด้วยกฎของครอบครัวที่มีมานานนับร้อยปีแต่เด็กน้อยมิเกลก็ไม่หยุดก้าวตามฝันและเมื่อยิ่งค้นหาคำตอบของปริศนาในครอบครัวก็ยิ่งได้รับเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจจากบรรพบุรุษ
I have to singI have to play. The music, it's not just in me. It is me. When life gets me down, I play my guitar.
ครับเสียงกีตาร์จากโคโค่พารายได้เข้ากระเป๋าอีก26ล้านดอลลาร์ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสรุปว่าทุกอันดับในท็อป5ยืนอยู่ที่เดิมจากสัปดาห์ก่อนแม้รายได้รวมของอุตสาหกรรมในอเมริกาเหนือที่99ล้านดอลลาร์ยังมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วราว 12% ส่วนสาวก Star Wars นั้นต้องรอกลางเดือนกว่าที่ภาคใหม่ The Last Jedi จะลงโรงครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณภาวินีครับ
ไปดูมาหรือยังคะโคโค่
ไปดูมาเรียบร้อยแล้วค่ะมีการรีวิวไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ค่ะดิฉันก็เป็นแฟนพิกซ่าเหมือนกันนะคะดูของเขามาทุกเรื่องแต่ว่าเรื่องล่าสุดของพิกซ่าก็น่าจะเป็นที่ตัวเองได้ดูก็คือ Inside Out นะคะพอออกมาก็อยากจะไปดูก็จึงต้องถามว่าเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องนี้
คือพิกซ่าเนี่ยเขาจะผลิตหนังเน้นคุณภาพนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนแต่หลังๆก็จะเริ่มปีละ2เรื่องจากเดิมที่ปีละเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังคงรักษามาตรฐานแล้วก็เป็นหนังที่เด็กดูได้อยู่แล้วแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยก็ดูดีเพราะว่ามีหลายแง่มุมที่สะท้อนถึงครอบครัวเรื่องของการเลือกระหว่างความฝันกับครอบครัว
เป็นบรรยากาศหรือแนวหนังช่วงปลายปีมีเพลงนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของ
เพลงด้วยใช
่
ไหม
ใช่ใช่แล้วก็ใฝ่ฝันการทำอะไรได้สำเร็จเรื่องคือจะดูแล้วฟีลกู๊ดนะครับให้แรงดลใจในช่วงปลายปี Inside Out จะเป็นหนังตอนประเภทช่วงซัมเมอร์ใ
ค่ะคือกำลังรู้สึกเสมอว่าเวลาพิกซ่าทำหนังออกมาไม่เพียงแต่ความสนุกที่เราได้แต่ว่าพอออกมาเราก็จะได้แนวคิดอะไรหลายๆอย่างที่ซ่อนอยู่ในแต่ละตอนแต่ละช่วงของภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์ของพิกซ่าด้วยนะคะ
ค่ะสำหรับเรื่องนี้ถ้าคุณภาวินีเป็นแฟนหนังพิกซ่าอยู่แล้วแนะนำให้ไปชมเลยนะคะ
ค่ะต้องหาเวลาไปชมให้ได้เลยนะคะสำหรับเรื่องนี้แม้วันนี้เวลาน้อยเหลือเกินค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณจำเริญตันสมบูรณ์และทีมงาน VOA ทุกท่านด้วยนะคะวันพรุ่งนี้พบกันค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ